S inštitútom Cér Márie Pomocnice sa neodmysliteľne spája meno svätého Jána Boska. Tohto muža si pán pomaly a spočiatku aj nevedomky viedol k naplňaniu jeho vykupiteľskej úlohy v spoločnosti. Je zrejmé, ako svätý Ján Bosko a zakladateľ formoval rehoľnú spoločnosť, ktorá je celá zasvetená dobru dievčenskej mládeže. Tieto významné momenty si postupne poodhalíme so Saleziánkou, sestrou Monikou Foltinovou, zodpovednou za pastoráciu mládeže. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Pokiaľ ide o duchovný život, Božia prozreteľnosť navlieka jemnú neviditeľnú niť, ktorá sa skôr či neskôr tajomne spojí s ostatnými, vedenými tou istou rukou. Z celého diela vznikne nádherná tkanina, na ktorej sa zlatými písmenami vyníma meno Božej prozreteľnosti, pretože z jej vôle vzniklo a budú sa v ňom zračiť črty Božieho srdca, pretože ono ho žehnalo.
Zakladateľom nášho inštitútu Cer Márie Pomocnice bol svätý Ján Bosko spolu s Máriou Dominikou Mazzarellovou. Možno tak zo životopisu svätého Jána Boska, ako sa teda dostal k tomuto založeniu nášho inštitútu a čo ho v živote všetko postretalo na to, aby toto aj naše pekné dielo vzniklo, alebo túžba založiť aj niečo pre dievčatá vznikla v jeho srdci. Don Bosco sa narodil v Bekim, čo bola maličká dedinka v rámci Castelnuovo di Asti pri Turíne 16. augusta 1815 v chudobnej roľníckej rodine. Bosco tak niekedy aj hovoril, že on sa vlastne narodil 15. augusta na sviatok Panny Márie, lebo Panna Mária mala veľký vplyv v jeho živote a veľmi si ju uctieval. Možno aj už tie začiatky jeho života, jeho mamkou, maminou bola ctihodná Markita Okienová. Ako dievča, alebo teda mladá žena, si zobrala za manžela Františka Boska, ktorý bol v tom čase vdovec. Mal z prvého manželstva syna Antona. Čiže mama Margita, ako ju poznáme v salesianskej rodine, prežívala aj takú veľkú lásku aj voči tomuto svojmu nevlastnému synovi, ktorý už v prvých rokoch svojho života prišiel o mamku. Spolu s Františkom mali ešte dve deti, a to syna Jozefa a najmladšieho syna Jána Boska. Situácie sa vyvíjali postupne aj tak veľmi náročne. Ak si predstavíme toto obdobie 1815, je to koniec napoleonských vojen, vojaci sa vracajú z vojny, je veľká chudoba v tejto časti Talianska a mama Margita okrem veľkej lásky k svojim deťom prejavuje aj túto nesmiernú láskavosť aj voči chudobným, tým, ktorí klopú na ich dvere.
Mama Margita dáva nádherný príklad svojim deťom a to zanecháva hlbokú stopu aj v Jankovi Boskovi.
Napriek aj týmto náročným podmienkám mama Margita ozaj slúži ľuďom aj okolo seba. Jan Bosko sa tejto službe a citlivosti na chudobných a na ich potreby, myslím si, že učil práve od svojej mamy Margity. Už krátko po narodení Jana Boska, keď mal 2 roky, jeho otec František zomrel na následky zápalu plúc. Spomína sa, že prechladol a tento zápal plúc bol veľmi rýchly. A Don Bosco vo svojich životopisoch hovorí, že je to prvá spomienka, ktorá mu ostala v srdci. A komu mama Margita hovorí, že už nemáš otca. Mama Margita sa však ako mladá vdova nevzdáva. Je to ozaj žena veľkej viery, vytrvalosti. Jan Bosco si spomína aj na situáciu, kedy museli v rámci tých náročných chvíľ zabiť aj krávu, ktorú mali, čo v danej dobe znamenalo ozaj veľký risk. Ale mama Margita spomína tiež tak, že výnimočné situácie alebo náročné situácie si vyžadujú jasné rozhodnutie a nebáť sa teda aj riskovať.
Mama Margita viedla svojich troch synov od prác na poli cez každodenné modlitby k skutkom lásky. Učila ich, že každý deň je Boží dar. Preto ho dobrý kresťan zveruje do jeho rúk každodennými modlitbami v rôznych situáciách. Pietro Brejdo, jeden z najváženejších znalcov Dona Boska, vysvetľuje.
Keď ráno vstali, podľa náuky sa prežehnali znakom kríža, pozdvihli myseľ k Bohu, pomodlili sa, klaniam sa ti, potom ráno a alebo večer Oče náš, zdrava z Mária, verím, konali skutky viery, nádeje a lásky. Po prípade obetovali prácu a modlili sa pred a po jedle. Okrem toho ich katechizmus učil, čo sa majú modliť, keď zvonili na svitaní, na poludnie a večer na Anjel Pána. Večer sa vrátili k prispôsobenej modlitbe klaniam sa ti, oľutovali svoje hriechy, pomodlili sa Oče náš, zdrava z Mária a tak ďalej. Tiež sa odporúčali strelné modlitby, sebazápory, modlitba za zomierajúcich a zosnulých. Vieme si predstaviť, že večer sa rodina podľa rozšíreného zvyku zhromaždila a pomodlila sa tretiu časť ruženca.
Don Bosco mal veľmi veľkú úctu k Panne Márii, ktorá bola jeho druhou mamou.
Don Bosca sprevádzajú celým životom zaujímavé sny. Základom asi našej salesianskej spirituality je jeho sen z 9 rokov, ktorý veľmi často opakuje. V tomto sne sa mu zjavuje pán Ježiš s tým, že mu hovorí, že dám ti učiteľku, ktorá ťa naučí, ako máš sa rozhodovať v živote. Je to sen, v ktorom vidí chlapcov sa biť, vstupuje tam do tejto bitky. Keď sa preberie, tak spomína, že až cítil, ako by mu horili ruky od bitky. A Panna Mária jo v tomto sne učí, že dobrotou a láskou si ich má získať a vďaka jej pomoci sa z týchto chlapcov, ktorí sa potom premenia na divú zver, stávajú pokorné baránky. No Bosco nerozumie tomu a nechápe, že ako to má urobiť, ale Panna Mária mu hovorí, buď pokorný, statočný a silný a časom všetko pochopíš. Táto situácia ho aj sprevádza celý život. Pár rokov pred svojou smrťou, keď Don Bosco už je staručký kňaz, slúži svetú omšu v kostole Božského srdca, ktorý postavil v Ríme, tak spomína sa v životopisoch, že túto omšu prežil veľmi v takom emocionálnom rozpoložení, veľmi citlivo. Viackrát teda sa musel zastaviť počas omše, plakal, lebo ako keby to mu v srdci tak docvaklo celý ten jeho život. A pravdepodobne si tak pripomínal aj tento sen, kedy časom všetko pochopila, ako ho viedla Panna Mária už od svojho detstva.
Novi Boskovi ako dvojročnému zomiera otec a jeho mama Margita nemala povahu a ani čas na vyplakávanie, bedákanie alebo na to, aby vzbudzovala súcit iných a rovnako nechcela, aby jej synovia zažili nárek v dome či ľútosť zo strany verejnosti. Svojich troch chlapcov mama Margita viedla k tomu, aby zaujali postoj. Určite neboli jedinými deťmi, ktoré prišli o otca v takom skorom veku. So všetkou možnou pozornosťou ich hneď zapojila do práce, pričom využila energickú a konkrétnu pedagogiku svojej doby. Tiež ich slovami i skutkami vychovávala k tomu, aby pochopili, že všetko, aj strata otca, je súčasťou vyššieho plánu, ktorý sa nazýva Božia prozreteľnosť a ktorú majú ľudia prijať s dôverou.
Dona Boska od 2 rokov vychovávala jeho mamka, ktorá bola vdova. Boli chudobní roľníci, čiže museli si zarábať poctivou prácou na poli, veľmi náročnou. Ako 11-ročný musel odísť z domu kvôli aj nevlastnému bratovi Antonovi. Tie vzťahy boli náročné. Pracoval u sedliakov ako pacholok. Po nedeliach sa venoval apoštolátu medzi chlapcami. Získaval si teda svojich spolužiakov a kamarátov rôznymi kúzlami a hrami, ktoré si poctivo nacvičoval, ale každé toto aj vystúpenie nedeľné sprevádzal aj katechizmus. Vysvetloval svojim kamarátom, ako ich Pán Boh má rád a niečo z nedeľného kázania.
Janko Bosko ako 13-ročný pracoval na gazdovstve u Móliovcov. Už vtedy sa snažil odpovedať na poslanie, ktoré mu zverila Panna Mária, a chcel obrátiť svojich vrstovníkov. Na príkaz gazdinej musel strážiť malé 5-ročné dievčatko. Tomu nebolo povôli a bolo to jediný raz, čo sa zdalo, že sa bránil poslušnosti.
A jednako gazdina občas nechávala dcérku na poli a odišla. Chcela ho prinútiť, aby ju postrážil. Ale hneď ako si Janko myslel, že ho nikto nevidí, rýchlo sa vzdialil. Bol presvedčený, že na to nie je predurčený. Bolo to zrnko zasiaté do zeme. Niť, z ktorej sa utká látka. Ján Bosko, malý pastierik z Beky, mal 9 rokov, keď sa mu prisnil jeho prvý sen, v ktorom mu veľká pani ukázala množstvo kozliat, psov, mačiek, medveďov, ktoré sa premieniali na baránky. Pritom vravela, že je to jeho pole a že tam musí pracovať. Má byť pokorný, statočný a silný. A to, čo vidí, že sa deje so zvieratami, musí robiť s jej synmi. Tu bolo treba hľadať dôvod, prečo chlapec vravel, že na toto nie je určený. Vo sne videl iba chlapcov a plakal kvôli ťažkej úlohe, ktorá ho čakala. A sám od seba by určite nechcel rozširovať základy tohto diela.
Ján Bosko bol vždy pozorný na inšpiráciu zhora, preto v slovách gazdinej postrehol Boží hlas. A hoci sa aj vďaka prirodzenej rezervovanosti vštepenej materinskou výchovou maličkej stránil, predsa sa od nej nevzdialil ďaleko, aby ju nestratil z dohľadu. Keby číhalo najmenšie nebezpečenstvo, Janko by ju obránil.
Aj keď usporadúval hry a katechizmus pre chlapcov z blízkych gazdovstiev, nechcel, aby sa na tom zúčastňovali dievčatá. Bolo to preto, lebo veľakrát počul svoju matku, ako dievčatám nakazovala, aby sa hrali zvlášť. Keby však videl, že niektorá potrebuje ochranu alebo pomoc, alebo by bola v nebezpečenstve uraziť pána, určite by im podľa príkladu mami Margity povedal vhodné slovo, ako ho vedel povedať aj starším od seba.
Rozumová vyspelosť Jána Boska ho urobila opatrným a bedlivým. Boh, ktorý vedel o sile tohto úprimného charakteru, neskrýval pred šťastlivým paholčekom, že aj dievčenská mládež je vystavená, ba ešte viac ako chlapčenská, nástrahám zla. Od toho času mu rozširoval srdce, aby sa v pravý čas stalo otcovským útočiskom pre jedných aj druhých. Nezáležalo na tom, že on si toho nebol vedomý. Zrno preto nestratilo nič zo svojej úrodnosti.
Jeho nadanie si všimol starší kňaz Don Caloso, ktorý mu chcel aj pomôcť ku kňazstvu. Don Caloso je veľmi taká zaujímavá postava, pretože mu tak nahrádzal jeho otca. Don Bosco ho mal veľmi, veľmi rád. Rád sa s ním rozprával, ale počase Don Caloso zomiera a pre Don Boska to bolo akoby strata druhého otca. Don Bosco bol aj po tomto období znovu akoby taký ponechaný sám na seba, ale keďže jeho túžba po kňazstve stále horela v jeho srdci, tak Ama Margita to jednoducho pochopila a dovolila Don Boscovi ísť svojou cestou.
O tom, ako ďalej Božia prozreteľnosť pripravila zakladateľa Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, nám Salesiánka, sestra Monika Foltínová, zodpovedná za pastoráciu mládeže, porozpráva v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Do dnešného sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Thank you.